Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Na miezaka mafy manao izay tratra azy pastora amin'ny asan'ny tompo dia misy mankahala azy foana ho am-piangonanao ary na dia manao kitoto sy antsirabana tanteraka azy izy dia mbola misy olona ty azy foana ho am-piangonana. Tao amin'ity fiangonana iray dia nasian'ny pastora fotoana anaovan'ny olona ny asany tsara. Ny monimonina ny olona. Za pastera tsy misy devolo izany a. Hoy ny diakona iray niezaka nanamary tena sy nampiseho tsy hafaliana nozo zavatra ataon'ny pastory izao. Za tsy milaza aminao hoe misy devoly ianao na tsy misy devoly fa ianao ihany ny malala ny tenanao, hoy pastora. Dinio ny tenanao e. Dia nitoy ihany ny azaka tamin'ny manaraka rehefa nataon'ny pastora hoe hivavaka misimisy kokoa tsika atoato. Dia vo maika izy tezitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoy pastora dia angavianay mba hivoaka ny devoly ato amin'ity toerana ity satria izany ny mpanakirotana anay. Tamin'izay fotoan'izay dia nisy raha angatesitra nyvoaka ny trano. Izaho izy tsy mila hivavahana izany satria izaho olona endry. Ny devoly no roanay voaka ka nahoana anao mivoaka ny trano hoy ny namany. Tsy mahazo aim-panahy mihitsy ahy e, hoy izy. Tsy mahazo aim-panahy ianao ka vo maika mivoaka ny fiangonana. Tsy namaly izy. Nanomboka teo a dia tsy nankany am-piangonana intsony ity olona iray ity. Narary izy indray andro. Nisy ny bitsibitsika roa samihafa tao an-dohany. Ny iray nanao hoe mibebay ianao fa avelany elokao. Ny iray manao hoe sy inona moa ny bebahanao eo e. Zavatra tsy hainao koa izany mibebaka izany. Tsy voatery mibebaka ianao. Tonga ny mpitandrina sy ireo namany indray andro amangy azy. Tsintsika izy. Endrika malahelo ny nasehony. Ovay ny fomba fotoananao pastera, hoy izy. Tsy mety mihitsy izao fotoananao fiangonana izao. Maro mihitsy ny olona no mihemitra. Za lazaiko anao fa nanomboka tsy tamana tao am-piangonana intsony fa tsy mahazo aim-panahy mihitsy. Tsy tiako mihitsy ireny mivavaka foany ireny. Aoka mba hihira, mba hiresadresaka fa tsy hivavaka mandava-taona. Mingavy ianao aho mba hibebaka raha tsy tamana ao am-piangonana hoy pastora tsy naka sarotra. Ny vandravandra izy ny mpanjana ny pastora nefa dia izay no faraheriny. Ny lofika izy ka dia tapitra ny ainy. Eo amin'ny fanarahana Kristy dia tsy mety ny mijery olona fa na hoelanao aingana tsy maintsy ho tafitohana ianao. Tsy miankina amin'ny olona hafa ihany koa ny fianam-panahyn'ny kristianina iray fa safidin'ny tena manokana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina izany. Andehany ho jerentsika ny eo amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahavalo ny andininy faharoa amby roapolo. Koa mibeba amin'izao aratsianao izao ka mangata amin'ny tompo andrao mba avelany izay noeverin'ny fonao.
Let's go.
Sinas Group.
Radio Femon'ny Fanantenana.
AWR manolotra ho anao Femon'ny Fanantenana.
Misaotra ilay raintsika izay ny an-danitra isika noho ny nanomezany antsika tombontsoa afaka miara-mianatra indray ny tenin'Andriamanitra. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantsoa. Mbola mitohy ny fiarahantsika mianatra mikasika ilay andro izay nataon'Andriamanitra iankofana aminy amin'ny fomba manokana. Isan'andro isika dia mivavaka amin'Andriamanitra, midera azy, misaotra azy. Fa misy andro anankiray izay natokan'Andriamanitra mihitsy mba hahafahantsika miaraka aminy, miara-mitsahatra aminy, midera azy sy miankohaka aminy amin'ny fomba manokana. Satana dia miezaka mba hanendry andro hafa asolo an'izany. Misy antony izany, matomanao an'izany Satana. Dia isarika antsika ho amin'ny fiankofana santoka izy. Ndeha ho vakintsika nge izay voalaza amin'ny Genesis toko faharoa ka ny andiny faharoa sy ny fahatelo hoe Genesis toko faharoa andiny faharoa sy ny fahatelo, ahitantsika izay zavatra nataon'Andriamanitra ny fanapa-kevitra no raisiny rehefa vita ny famoronana. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Ny andro fahafito n'Andriamanitra no resahana eto, fa tsy ny andro fahafito fiasantsika olombelona. Ny olombelona mantsy a dia nametraka andro fiasana. Ny azy zany a dia manomboka ny alatsinainy azy ny andro fiasana dia any amin'ny alahady zany ny andro fahafito. Tsy izay le resahany eto, fa ny andro fahafito napetrak'Andriamanitra dia le andro fahafito ny famoronana izany, izay le sabata ny andro fahafito. Nitsahatra tamin'ny andro fahafito Andriamanitra tsy hoe satria reraka izy hamafisin'izay fianarana izay, fa satria fantany fa isika olombelona mihitsy aloha no sasatra raha tsy misy andro fitsarana. Nanamasina ny andro fahafito Andriamanitra, ny teny hoe no hamasinina dia natokana ny dikany, voatokana. Ary teny fampiasan'Andriamanitra ho an'ny lanonam-panambadiana izany, rehefa atokana na hamasinina ho an'ny lehilahy anankiray ny vehivavy anankiray. Izay moa ny mpilanin'Andriamanitra. Satana ankehitriny a dia manao zavatra mifanipaka amin'ny nataon'Andriamanitra foana, ny azy dia lasy lehilahy na vehivavy sy vehivavy. Fa ny an'Andriamanitra lehilahy sy vehivavy, satria lehilahy sy vehivavy koange no afaka miteraka. Dia andeha atao hoe napaka bady ny lehilahy anankiray, manana rahavavy enina ilay vehivavy nampakariny. Taoriana ny lanonana dia niandry tao anaty fiara raha lehilahy, ary vonina andeha hanao ny vola tatelin'izy mivady. Dia nanatona azy moramora nefa ny anankiray amin'ireo enim-bavy rahavavy ny vadiny, ary nipetraka teo akaikindra lehilahy ny sady niteny taminy hoe andao sika andeha, andao hiaraka. Dia gaga raha lehilahy nijery azy sady namaly hoe tsy ianao ny nampakariko fa ny rahavavinao e. Dia izao no navalindra vehivavy, mitovy ihany ani izay e, anankiray aminay fitovavy ihany ani aho e. Dia apetrako aminao ny fanontaniana, mitovy tokoa ve izy fitovavy? Azo antoka fa tsy mitovy velively zany, tsy mitovy velively izy fitovavy, satria efa noamasinina ho andra lehilahy tamin'ny anankiray amin'izy enim-bavy izy, ary efa natokana ho azy. Tsy mitovy tsony izy fitovavy, satria efa noamasinina ho andra lehilahy, natokana ho andra lehilahy ilay fahafito. Inona ny tiana ambara aminao? Tsy mitovy ny andro rehetra, tsy mitovy ny vehivavy rehetra, tahaka izany koa ny andro rehetra. Aoka ho fantatrao fa tsy sabata ny jiosy irery ny sabata, ary tsy ny jiosy ny namorona ny sabata. Tsy fahalalàna no antony itenenana an'izany. Efa 700 taona talohan'ny fiforonan'ny firenena jiosy no namoronan'Andriamanitra ny sabata. Averina indray, efa 700 taona talohan'ny fiforonan'ny firenena jiosy namoronan'Andriamanitra ny sabata. Mazava tsara zany. Ary ny mpahitantara zay tena nianatra mikasikan'ny teolojiany koa dia mahafantatra an'izany. Ny andoha avy tamin'ny Abrahama ny firenena Israely. Isaka ilay zanakalahyny Abrahama tamin'ny Sara teo amin'ny fahanteran'izy ireo no nandova ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, izay antsoina koa hoe teny fikasana. Nananjanaka 70 Jakoba zanak' Isaka, ka ny taranak'ireo no ny andohan'ny 70 Israely. Ny aina nandritry ny taona rivorota tia orinan'ny famoronana Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Raha manisa tsara ianao zany dia izao, sabata maherin'ny ray hetsy no efa voatandry ny vahoakan'Andriamanitra talohan'ny fisiany firenena Jiosy. Mazava aminao ny tianambara, nomena ny olona rehetra ny sabata mba ho andro fiankofana mpamorona sy iderana azy nony nanomezany antsika fiainana. Ary no io antony io indrindra nolazan'i Jesosy hoe ny sabata natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Marka 2:17 nahitanao izay. Marka 2:17. Noforonin'Andriamanitra ho fitahiana ho antaranak'olombelona rehetra tsy hankanavaka izany ny sabata. Tsisy fitenenana mihitsy eo amin'ny Baiboly milaza hoe sabatan'i Jiosy. Averina aminao indray fa 700 taona talohan'ny foronan'ny firenena Jiosy no efa napetrak'Andriamanitra ny sabata, ary nataony ho an'ny olona rehetra. Ary izany no antony nitahiny azy tamin'ny famoronana, izany no antony nanokanany sy nanamasinany azy tamin'ny famoronana, izany no antony nanomezany antsika ny fanomezan'ny fitsarany tamin'ny famoronana. Nomena ny Adama sy Eva ray aman-drenintsika tao amin'ny Isaia Edena ny sabata. Natokana ho tandindona maharitra mandrakizay ny sabata tamin'ny famoronana, dia tandindo ny hery mampamorona an'Andriamanitra ho an'ny vahoakany amin'ny fotoana rehetra izany. rehefa nandao sahedena adama sy eva dia mbola nitoetra ho fampatsiahivana ny fitiavan'andriamanitra maritra mandrakizay ny sabata, satria tsy navelany ho faty tao amin'ny fahotany adama sy eva fa nanao mpilani ny famonjena ho azy ireo ndray izy. Ary tafiditra amin'izany isika izay taranaka adama sy eva. Famantarana amin'andriamanitra sy ny olo ny sabata manerana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Talohany nanomezany ny lalàny didifolo ho an'ny zanak'israely teo an-tendrombohitra Sinay dia efa nitandremana izy ireo ny sabata ny famoronana, ary hitantsika ao amin'ny eksodosy toko fahenina ambin'ny folo ny tantara mahavariana mikasika ny nanomezan'andriamanitra ny mana na ilay karazana mofo narotsak'andriamanitra maimaim-poana ho an'ny zanak'israely tany an'efitra. Izao no lazainy Jehovah amin'ny eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina amin'ny roapolo. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina amin'ny roapolo: enemana no hanangonanareo azy ny mana izany, fa sabata ny andro fahafito ka dia tsy hisy amin'izany. Nanao zava-mahagaga ho an'i Israely Andriamanitra, nanomezany nilainy izy ireo tamin'ny alalan'ny fandatsahana sakafo avy any an-danitra isan'andro, nilatsaka isan'andro izany, afa-tsy tamin'ny andro sabata ihany. Raha nanangona mihoatra ny tokony ho lanina isan'andro ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, dia simba ny sisa tsy lany, tsy azo nytehirizina ho amin'ny ampitso. Rehefa tonga kosa nefa ny andro zoma mialohan'ny sabata, dia nalatsaka Jehovah ho azy ireo indroa avo eny ny mana. Dia afaka nanangona indroa avo eny arak'izany ny zanak'Israely rehefa tonga io fotoana io, ary nitehirizin'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga izany hatramin'ny sabata, tsy nety lo, tsy nety simba, ary rehefa sabata ihany. Io fahagagany sabata nandritra ny taona maromaro ny vezivezena tany an'efitra io no nampatsiaro mandrakariva ny zanak'Israely fa an'Andriamanitra izy ireo, an'Andriamanitra izy ireo. Ary tahaka an'izany koa zasa ianao, raha tena zanak'Andriamanitra marina isika, ny famantarana aminao sy ny Andriamanitra ao anisan'ny goavana indrindra napetrak'Andriamanitra dia ny sabata. Rehefa nivoaka hanangona mana toy ny fanaony isan'andro ny israelita sasany tamin'ny andro sabata tsy natokony tenin'Andriamanitra, dia tsy nahita na iray aza, dia hoy Jehovah tamin'ireny olona ireny eo amin'ny eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo: mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko, petraka amiko sy aminao indray izany fanontaniana izany ankehitriny. Mandra-pahoviana no andavantsika tsy hitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny. Misy fetra ny fahafahana manao an'izany. Hoavy tsy hoeleny amin'ny raha olanitra ilay Andriamanitra tena izy, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Tonga ny fotoana hanaovana antso ho an'izay teo tena zanak'Andriamanitra marina tokoa: tandremo ny sabata ny andro fahafito, ilay andro fahafito ny famoronana. Andriamanitra ny hita ianao manokana amin'ny fanapa-kevitra raisinao. Mandra-peo ny indray tompoko.
Sébastien.
Fia soutien citane rahavana. Famarina ni tenina jamanita. Sara utsai vignane fa fa piara tika isani lutena fifa vahana senu ke lanke rahabakoni afatini tupu manavue situnga da balalanga sinipaminanya situnga hubahanda vapa Bahana atanteraka tsarovi kureri pipavako ni teni ni jesosi manahue ratia iana rehevo idei tandina ni didikyu arisa wangata kamba wanare sani apatisa ni nunata Upana sana ayisiana Irusu amilala ni Jehova Andi apati hivona Deo Iyana tatukuyana Kuwa sana nawi aretunguta Amini sabata ni Jehova Si andi ya amisa iti ya na fahana zani ya duni masina Deira vura kwa mite wova tuku ya na Asawa sari ni papi ya rantika isane Fanya timu la sabute Nusabata pizza harana Araji zaifanu mena hata nedehena Isaya nirele ya jamanta tupunareo Fanya na deje sosi Ila itupuni sabata Sina nubazani wala hati na butalata
AWR
Téléphone 034 06 797 62
033 07 170 70
Unifana parani tesasiwe Sambatse ma maximi hainuti Teniniti famina niniti Ikamitandi saibasura tawana tinehefa Antumuta aneni ya handu Uwamizani jitare rahabako Nuilana nifaharetana Aminifawoka nandemanita Demitandi titi nandemanita Tana ni finu nani aina ni tesosi Sani apatisa ni nunata Ufana sana aisiana Irusu amilala ni teova Andi apati hivona Deu piyana tatukuyana Wasena nawi ya retungucha Amini sabata ni Jehova Tiande ya amisa iti ya na Fahana zani ya nduni masina Deira furava mi Jehova tuku ya na Asawa seri Ni papi ya rantika isane Fanya timu la sabute Nusabata pizza harana Araki zaifanu mena Hata nedena Isaya nirele Yanda matatupu nareo Fanya naetete sosi Ila itupu ni sabata Sinanu vazali wala hati na kutalata Jenume kwazi mtiti Arna bafakar kwazi mtisipu Zai mabela lula reta manara kaisani Kwa mafona lalana fununa baisiki Sana tizani fama piuna tara lalani siki
Laifeo ni fanatenana
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Miarabanao ndray tafa ao anatin'ny fandarana izay andinihana ny taridalana ho amin'ny fifoazana marina. mitahiry ilay fanandramana vaovao. Izany no lohateny hodinintsika anio. Nisy fifoazana niavaka tao amin'ireo rafitra ny tantanareo mpino niandry an'i Jesosy tany Battle Creek any Etazonia, izay nahitana profo miariary fa ny fanan'Andriamanitra no niasa. Ny ankabeazan'ny fitahina ny raisina tamin'izay nefa dia very no ireo toejavatra izay niseho taorianan'izany. Izany fanandramana izany sy nitorohevitra mikasika izany dia manome lesona izay manan-kery amin'izao vanim-potoana izao. Ka betsaka tamin'ireo afatra tamin'izany no hodinintsika. Ny ady atrehina aorian'ny fifoazana. Taorian'ny fotoana nirotsahan'ny fanan'Andriamanitra tao Battle Creek io, izay voaporofo teo amin'ny toerana io fa fotoana ny fahazavana ara-panahy lehibe dia ny fanandrify tamin'ny vanim-potoana niaizina ara-panahy ihany koa izany. Miatra ny satana sy ireo legiona nanjely ratsiny mba hampiatra ny heriny amin'ny fanahy tsirairay. Ny tanjony dia anafoana ny fiasan'ny fahasoavana izay nirotsaka avy tany an-danitra amelombelona sy ampirisika ny herina torotozy mba hiasam-pahavitrihana amin'ny fizarana izay nasian'Andriamanitra zaraina. Raha ireo fanahy maro izay nandray fahazavana tamin'izany no nandeha niasa mba hizara tamin'ny hafa izay nomen'Andriamanitra azy ireo ho zaraina, dia ho fahazavana sy hery bebe kokoa no nyraisina. Ny fahazavana nomen'Andriamanitra dia tsy natao ho tehirizina fotsiny fa natao aparika ho voninahitry ny anarany ary ho tsapa ny hery miasa mangina avy aminy. Atr'izay ny vanim-potoana ny fifoazam-panahy sy firotsahan'ny fanahy masina dia narahan'ny aizina ara-panahy sy fitombon'ny faratsiny. Raha ny fahafahamanao sy tombontsoa ary fitahina amin'Andriamanitra tao Battle Creek no jerena, dia hita fa tsy nandroso arak'izay tokony ho izy ny fiangonana, ary ny firotsahan'ny fitahin'Andriamanitra amin'ny fiangonana dia tsy hitombo ambara mpampiasan'izy ireo ny fahazavana ny raisiny araka ny toromarika nomen'Andriamanitra ao amin'ny teniny. Ny fahazavana izay tokony hazava tsara sy andefa taratra mamiratra dia hiena ho anivon'ny aizina ara-moraly. Ny hery manafika hananan'ny fahamarinan'Andriamanitra dia miankina amin'ny fiaraha-miasan'ny olombelona amin'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavam-bavaka sy ny hafanam-po ary ny ezaka ampahafoizantena amin'ny fizarana amin'ny hafa ny fahazavan'ny fahamarinana. Ny mahazava-doza ny fampifangaroana ny fiasan'ny fanahy amin'ny hafanam-po disy toerana. Ny asa tokoa ny fanahin'Andriamanitra tamin'izany nefa nisy olona izay verhevitra no ny toejavatra hitany. Izay fanano fanandramana tamin'ny lasa kosa nefa ary afaka ny sedra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nisy tao a Battle Creek dia nahafantatra fa Andriamanitra mihitsy ny asa tamin'ny fomba manokana tao amin'ny toerana io, ary tsy tokony isy olona sahisa ilaza fa tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra ny seho tao a Battle Creek. Izany indrindra ny tokony inoantsika sy angatantsika mbavaka satria mihoatra noho ny faniriny ray aman-dreny anome zava-tsoa ho an'ny zanany, Andriamanitra dia maniry anome ny fanahy masina ho an'ireo izay mangataka aminy. Kanefa ny fanahy masina dia tsy natao ampiasain'ny olona fa ny olona no natao ampiasain'ny fanahy masina. Tsy azo salasalana ary fa tena nandrotsaka ny fanahiny tao amin'ny toerana io Andriamanitra, ka nahazo fitahiana betsaka na ny mpianatra na ny fiangonana, saingy mazana ny fotoana ny firotsahan'ny fanahy dia raha ny fotoanany aizina ara-panahy lehibe. Nahoana? Satria ilay fahavalo dia miasa amin'ny herin'ny famitahany rehetra mba hanafoana ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra lalina ao ambonin'ny olona. Rehefa nandehanano ny lalao ara-panatanjahantena fanao ireo mpianatry ny sekoly, rehefa revo tamin'ny fialam-boly izy ireo, dia hitany satana fa fotoana nety izany hidirana an-tsehitra ka hanafoana ny asan'ny fanahin'Andriamanitra izay mamolavola sy mampiasa ny olona. Raha nanao ny adidiny ireo mpampianatra, raha natsapany andraikiny izy ireo ka nitoetra tamin'ny fianteherana tamin'Andriamanitra, raha nampiasan'izy ireo ny fahafahamanao nomen'Andriamanitra azy araka ny fanamasinany fanahy tamin'ny fitiavana ny fahamarinana, dia ho nanana tanjaka ara-panahy sy fahazavana avy amin'Andriamanitra izy ireo, ka honanosoatra any an-trany teo amin'ilay tohatra miakatra mankany an-danitra. Hita miariary fa tsy nankamamina izy ireo ny fandehanana tamin'ny mazava sy ny fanarahana ilay fahazavan'izao tontolo izao. Morany ny tsy lamidamoka sy miresaka ary milalao lavitry ny hery miasa mangina ny fanahy masina. Ny atao hoe mandeha amin'ny mazava dia mandroso araka izay hitarian'ny fahazavana. Raha ny olona izay nandray fahazavana no manao antsirambina sy tsy mitandrina ary tsy miambina amin'ny alalan'ny vavaka, raha tsy manandratra ny azo fijaliana sy mitondra ny zogan'i Kristy izy, raha ny fitiavan'ny lalao sy fiezahany ahazo fahefana no ifantohan'ny heriny sy ny fahafahamanaony, dia tsy manana ny toerana voalohany sy ambony indrindra eo amin'ny fiainan'Andriamanitra ary tonga satana mba hanao ny asany ka anjaka amin'ny fanahiny. Satana dia mahay lavitra noho ny olona ary anao tetika lalina izy mba ahavery ny fanahin'ny olona. Ny zava-niseho tao aorian'ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra tao Battle Creek dia tsy vokatry ny hafanam-pody izy toerana, fa ny antony dia satria ireo izay nandray fitahiana dia tsy nanoho ny fanomezam-boninahitra ilay niantso azy ireo avy tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny magaga, ary rehefa nohazavain'ny voninahitr'Andriamanitra ny tany dia isy olona tsy alala izany na izay ny eviany, satria tsy noraisy ny araka ny tokony ho izy ny fanahy izay narotsaka tamin'izy ireo. Andriamanitra dia sarympiara amin'ny voninahiny, tsy omeny voninahitra izay tsy manome voninahitra azy. Ny sasany amin'ireo izay miaina ao amin'ny fahazavana dia tokony ho nampianatra ireo tanora ara-panahy mba handehanany amin'ny mazava rehefa nandray fahazavana izy ireo. Nosokafan'Andriamanitra ho an'ireo olona ny andren'i Jesosy tao Battle Creek ny varavaran'ny lanitra mba androtsahany fitahiana ho azy ireo. Raha izany dia tokony ampianarina mihitsy ny mpampianatra sy ny mpianatra ny amin'ny fomba hiazonana ny fitahiana sarobidy avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasany araka ny fahazavana ny raisiny ka anaparika ny tarany sarobidy amin'ny hafa. Arozaky ny lanitra ny fahazavana, ary inona ny antony nanomezany an'izany? Mba amiratan'ny fahazavana amin'ny asan'ny fahamarinana. Rehefa hita fa ireo izay nandray fitahiana be toy izany miasa amin'ny hafanam-po sy fitiavam-bavaka amin'ny tombo hatrany ary matsapa fa izy ireo dia novodiana tamin'ny raha sarobidin'ilay zanak'ondran'Andriamanitra sady mitafy ny akanjom-pahamarinana ny famonjeny, dia tsy maintsy hiseho eny amin'ny fiainan'izy ireo Kristy. Moa tsy araka ny fampianaran'ny satana sy ny fanofanany ve no mahatonga ny olona ho tia lalao sy loka ary adotondry mba anafan'izy ireo ny toetrany? Raha mba hitan'izy ireo tokoa mantsy Jesosy ilay niantona teo Kalvary nijery azy ireo amin'ny alahelo. Hita miariary fa zao tontolo zao dia volavolain'ny lasitra hafa manohitra ny fiasan'ny herin'Andriamanitra izay narotsany tamin'ny fahasoavana be. Ny andraikitry ny tena kristiana dia ny anehoan'i Kristy ny taratra ny fahazavana, ny anandratra ny fenitraramoraly ary ny hitaonareo tsy miraika sy tsy malina amin'ny alalan'ny teny sy ny hery miasa mangina vokatry ny fanolorantena any amin'Andriamanitra mba isaina ny momba an'Andriamanitra sy ny mandrakizay. Hiezaka tokoa izao tontolo izao analao an-tsaina izy ireo ny fisaintsainana ny mandrakizay, saingy tsy aomby izy raha mbola misy koa ireo kristiana izay maneho an'i Kristy eo amin'ny fiainana isan'andro. Ny mpinotsiraray dia singa amin'ilay rojo volamena mampitohy ny fanahy amin'i Jesosy Kristy sady fantso-pifandraisana mampita fahazavana ho an'ireo izay ao amin'ny aiziny. Aoka tsisy olona hanapaka ny fifandraisan'ny teniny amin'i Kristy ka ararotin'ny satana izany mba hitarihana azy hanala baraka n'i Kristy amin'ny fiteniny, ny fisainany sy ny asa, ary vokatr' izany dia ho diso hevitra ny olona ny amin'ny toetran'i Kristy. Mipetraka amintsika ny fanontaniana: moa ve tsy ho diso hevitra ny amin'ny fivavahan'i Jesosy ny olona noho ny fitiavan-dalina ho tafa ohatra? Tamin'ny fotoana izay nandrotsahan'ny tompo ho an'ny Battle Creek ny herin'ny fahasoavany, nisy ve ireo tompo nandraikitra izay afaka nitarika ireo fanahy ireo ampitombo ilay fitahina ny raisiny tamin'ny alalan'ny asa tsara sy mahasoa izay ho nanova azy ireo fa tsy ny fietany an-tanam-poana sy fihetse-po vokatry ny lalaon'izy ireo? Izany karazam-pialamboly izany dia tsy manaratra ny saina sy ny fanahy na ny fomba mampanao fiomanana hiatrika amin'ny fotoatsarotra ho avy. Ny fitiavam-bavaka ivelambelana izay lazaina fa fivavahana dia ho levona rehefa hosedran'ny hafa. asain'ny tompo ireo mpampianatra mba andinika ny fianahan'ny ohatra nasehon'izy ireo, aoka izy ireo hivavaka bebe kokoa ka atakatra fa ny farisen-dahatra zay mitosaka avy amin'ny fiainana mirindra sy ny resaka momba an'andriamanitra, avy amin'ny fiainana maha kristianina amin'ny fahafenoany, dia manomana ny zaridainany fo handray ny voan'ny fahamarinana zay afafy mba hamobe sy andray ny taratra manasitra ny masoandro ny fahamarinana. Aoka zavy masin'ny olona ny fahamarinanareo mba hahitany asa soa zay ataonareo ka ankalazany ny rainareo zay ny an-danitra. Matotoko fadimy andiny ny fahina ambiny folo. Ianareo ny fanasiny tany fa raha ny fanasina tonga matsatso inona indray no asira azy. Matotoko fadimy andiny ny fahatelo ambiny folo. Izao tontolo izao dia azavain'ny fiangonana tsy amin'ny alalan'ny fitoriany fa manana an'Andriamanitra izy, fa amin'ny alalan'ny fisehoan'ny herin'ny fahamarinana izay manova sy manamasina ny fiainana sy ny toetra. Izao vanim-potoana izao dia ahitana fa maro loatra ireo fambara fa isy ny ady atrehina amin'ny hoavy koa aoka tsy hobeazina amin'ny lalao sy fitiava-pahafinaretana ny tanora. Zava-doza raha ny fahazavana ny tonga aiziny. Ho ny fahasoavana dia nanorotsaka ny fitahiny tao Battle Creek Andriamanitra. Fitahiana lehibe ny natobany tamin'ireo olona tao nandritra ireo fivoriana sy tany amin'ireo rafitra samihafa. Ny iraky ny lanitra nitondra fahazavana, fahamarinana sy hery no namango ireo olona ireo, ary tsy tokony ho zava-mahagaga amin'ny fitenin'Andriamanitra toy izany. Amin'ny alalan'inona ny tarian'i Kristy ny olona? Amin'ny alalan'ny fanahiny masina, satria ny fanahiny masina dia miteny amin'ny sain'ny olona sy mametraka ny fahamarinana amponin'ny olona amin'ny alalan'ny soratra masina. Talohany namantsena azy teo amin'ny fijaliana dia nampanateny Kristy fa aniraka ilay mpananatra ho an'ny mpianana hoy izy: mahatsara anareo fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no itaridalanareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza fandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Izao no toko fahina ambin'ny folo andininy fahafito sy fahavalo sy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nitsinitsiniavina izany teny fikasan'i Jesosy izany, ary noho ny tsy fananana ny fanan'Andriamanitra dia tsy takatry ny olona ny toetsain'ny lalàna sy ny fitakiany mandrakizay. Ireo izay nilaza fa tian'i Kristy dia tsy natakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny lalàna sy Andriamanitra, ary mandrakakehitriny dia kely ihany ny fahatakaran'ny sainany izany. Takatra izy ireo manjavozavo ihany ny fahasoavana mahagaga tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny zananylahy tokana ho famonjen'izao tontolo izao, saingy tsy takatra izy ireo ny alavitry ny fivelaran'ny fitakian'ny lalàna masina sy ny tokony ho alalin'ny fampianaran'ny lalàna eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy tsapan'izy ireo fa tombontsoa lehibe sy tena ilaina ny vavaka ny fibebahana sy ny fanatanterahana ny tenin'i Kristy. Anjaran'ny fanahy masina ny maneho amin'ny sain'ny olona ny toetry ny fanoratena kasitrahan'Andriamanitra. Noho ny asan'ny fanahy masina dia mazava ny fanahy, ary ny toetra dia avaozina, amasinina sy asandratra. Amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra dia miseho koa ny toetry ny fiasan'ny fanahiny. Asehon'ny fanahiny loza manantaninareo izay novangian'ny fanahin'Andriamanitra, satria aorinan'izany dia hiatrika ny fanafihana mahery vaika indrindra ataon'ny fahavalo izy ireo, ka ny fahavalo dia ampibosesika fahakam-panahy amin'izy ireo mba hanafoanana ny asan'ny fanahin'Andriamanitra sy hanakana ny fahamarinana miezinezina nasehon'ny fanahy masina, tsy hanadio sy hanamasina ireo izay nandray fahazavana avy any an-danitra ka tsy ho tanteraka ny fanomezam-boninahitra ny Kristy amin'ny alalan'izy ireo. Ny vanim-potoanany fahazavana ara-panahy lehibe raha tsy kolokoloana sy ampiarina izany fahazavana izany dia io vao vanim-potoana ny aizina ara-panahy mifanohitra amin'izany. Raha tsy mankamamy ny fikasihana masina sy tsy mijoro amin'ny toerana masina ireo izay nandray izany dia hiala tao amin'ny sainy ny fanovana ny entin'ny fanahin'Andriamanitra. Ireo izay maniry androso amin'ny fahalalana ara-panahy dia tsy maintsy mijoro eo anilan'ny loharanon'Andriamanitra, ary misotro sy tapaka amin'ny fatsakan'ny famonjena izay ny boliboly amamy ampoanao azy ireo. Tsy tokony andaona ovinana ovinany loharana izy ireo, ka amin'ny fofo ny fankasitrahana sy fitiavana no ny fahatsarana sy ny famindrapon'Andriamanitra no isotroany tsy tapaka amin'ny rano velona. Akory ny asarobidin'ireto teny reto ho an'ny fanahy tsirairay. Izaho ny fahazavan'izao tontolo izao, izaho ny mofinaina izay manatona ahy tsy mba honoana, izay manatona ahy tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba hangetahita intsony. Jaona toko fahavalo andininy faharoambiny folo sy toko fahaenina andininy fahadimy amby telopolo. Ny fahatanterahan'izany dia midika fa efa hitanao ilay loharanon'ny fahazavana sy fitiavana, ary efa nianaranao ny mamantatra ny fotoana isotroanao sy hitakianao ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiarana tsy tapaka an'izany eo amin'ny fanahinao. Hoy Jesosy, fa nahita ianareo nefa tsy nino. Jaona toko fahaenina andininy fahaenina amby telopolo. Izany dia tanteraka rabaky teny teo amin'ny fiainan'ny olona maro, satria ny Tompo dia nanome azy ireo fahatakarana lalina ny fahamarinana sy ny toetra ny be famotrapo sy fitiavana. Kanefa na dia nandray fahazavana toy izany azy izy ireo, dia mbola niodina taminy ihany ka tsy nino. Hitan'izy ireo ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra, kanefa rehefa tonga ny fakapanahy feno hafetsena nataon'ny Satana, araka nefa matetipitranga aorianany fotoam-pifoazana, dia tsy niady hatramin'ny farany anohitra ny fahotana izy ireo. Ary ireo izay afaka nijoro tamin'ny toerana azo antoka raha nampiasa araka ny tokony ho izy ny fahazavana sarobidina ananany, dia lavo ny fahavalo. Tokony ho nititra tamin'ny fanahiny hafa ny fahazavana nomen'Andriamanitra azy ireo. Tokony ho niasa araka ny fanambarana masina nomen'ny fanahy masina izy ireo, saingy noho ny tsy nanaovan'izany dia maty antoka izy ireo. Very ny fandresena ara-panahy noho ny fitiavan-dalao. Noleferina teo nivon'ny tanora ny toetsain'ny fitiavan-dalao sy fitiavam-pahafinaretana. Nanjara ti lalao loatra izy ireo ka tonga voahilika tao an-tsain'izy ireo Jesosy. Ary Jesosy dia mijoro eo anivon'izy ireo eo amin'ny kianja filalaovana ka miteny hoe, raha mba fantatrareo mantsy na dia mitiandro ty aza izay momba ny fiadanana. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy fa roa amby efapolo. Fa nahita ianareo nefa tsy nino. Jaona toko fahaenina andininy fahaenina amby telopolo. Eny, efa niseho tamin'ireo tanora ireo Kristy ary nikasika ny fony izy ireo tamin'ny fomba manokana ny fanahy masina, kanefa notoizan'izy ireo ny diany izay natonga azy ireo anadino zany fikasiana manokana izany ary nafony ny fandreseny. Hoy Jesosy, izay rehetra homeny raiky ho ahy no anatina ary izay manatina ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Jaona toko fahaenina andininy fahafito amby telopolo. Nanomboka nanatina ny Kristy ireo tanora ireo saingy tsy nifikitra taminy. Nafony izy ary niala tao am-pony ny fahatsapana ny alehiben'ny tombontsoa sy fitahina nomeny azy ireo. Nibahantoerana tao an-tsainy ny lalao ka hataorian'ny famangian'ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana, dia niroso tamin'ny ady hevitra tamin'ny kafanam-po tokoa izy ireo ka nirodana avokoa ny sakana rehetra. Kanefa noho ny fitiavan-dalao dia nataon'izy ireo antsirambona ny tenin'i Kristy manao hoe, miareta tory ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy, mety ihany ny fanahy fa nofony tsy manan-kery. Marika toko fahatra ambin'ny folo andininy fa valo amby telopolo. Ny toerana izay tokony ho isan'i Jesosy dia voabahan'ny fitiavan-dalao. Ny lalao no nisafidian'izy ireo fa tsy ny fananaran'ny fanahy masina. Tsy narahan'izy ireo ohatra i Jesosy izay nilaza hoe, fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka. Jaona toko fahaenina andininy fa valo amby telopolo. Ny sainy sasany dia voajambany filana sy ny fahafinaretana ary efa zatra loatra nanome vahana izany izy ireo ka tsy taka ny tena hevitry ny soratra masina. Maro mihevitra fa rehefa manaradian'i Kristy izy ireo dia voatery ho malahelo sy mitanondrika, satria hotakiana amin'izy ireo ny andahany tenany sy ny fahafinaretana ary ny fahadalana izay leferan'izao tontolo izao. Ny tena kristianina dia feno hery sy fiadanana satria miaina toy ny mahita azy ilay tsy hita maso, ary ireo izay mitady an'i Kristy araka ny tena toetra ny marina dia manana ho aminy ny singan'ny fiainana mandrakizay, satria miombona amin'ny toetran'Andriamanitra izy ireo ary efa niala tamin'ny faharatsiana izay manjaka eto amin'izao tontolo izao. Hoy Jesosy, ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako isy very izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farana izy, fa izao ny sitrapony raiko dia niazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izaho hananganazy amin'ny andro farany. zao no toko fahinandiny fa sivy amby telopolo sy efapolo. Fahavelomana mitohy no atolotr'andriamanitra an'ireo izay manaiky ho foaziny ny fanahiny.
Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny teninao, misaotra noho ny fitiavanao anay. Andriamanitra rainay eo tonga ny fotoana hanehonay ny tena mahazanakao taria ny fanainao masina anay, koa omeo anay ny hery ary tehirizo amin'ny fanaovana ny sitraponao izahay. Ataovy ao anatinay koa ny fitiavanao raha eo mba hizaranay an'izany amin'ireo olona manodidina anay sy amin'ny fianakavianay. Andriamanitra rainay eo, fantatray ary fantatrao ihany koa fa manao ary hanao ny fomba rehetra satana hanakanana anay tsy hifandray tanteraka aminao aorinan'izao fotoana fifoazana sy fanavaozana izao. Kanefa matoky izay Tompo fa hiazona anay ianao mba tsy halatsaka anay amin'ny fandrik'ilay ratsy. Ampio izay Tompo mba hiazona ny fifandraisana aminao ihany koa, ka na inona na inona ary na iza na iza hitarika anay hanalavitra anao dia hatohitra an'izany izay, satria efa nandreso anay ianao ary azona iantoka fa anome fandresena ho anay ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Tena mbola ampifaliana indray izany no ionako aminao amin'nytian'ity. Nafinaritra hatrany fiarahantsika hatramin'izay, ary mbola iriko ny mba atsapahnao an'izay fifaliana sy fahafinaretana izay, satria iresaka lesona mahafinaritra ao anatin'ny fianarana ny soratra masina ndray isika mandritra ny andro vitsivitsy. Mitondra ny lohateny hoe ny famitahana farany ataon'ny satana. Zava-dehibe ny afantarantsika an'izany mba tsy ho anisan'ny horingana isika, satria satana zany de efa tena manao zay saim-pantany mihitsy handringana ny taranak'olombelona. Ianao anie mandray anjara ao anatin'izany e, ny andringana anao anie ny eritreretin'ny satana e. Ka move tsy olina anao hoe inona indray zany famitahana ataon'ny satana zany. Ny namanao Risary Andrianjatovo no miaraka aminao amin'izao fotoana izao. Mialoha ny idirantsika amin'izany dia andosika ivavaka. Rainay izay any an-danitro, andro farany tokoa izao, andro farany izay madiva hamaranana ny tantaran'ity tany ity. Mandrovitsia nefa satana fantany fa kely ny androny, ka dia zao arovy zay mifatezerany mirehetra mba tsy ho anisan'ny horingana, ka hanohitranao tsy ho anisan'ny voavonjy, fa omeo anay kosa ny fahazavana sy ny tsilotsaina avy amin'ny fananao masina amantaranay fa fitaka satana ty ary tsy ho tafaroboka amin'izany zay. De mamela ny eloka satria mpanota tsy mendrika, tsy marina, tsy mahitsy, mafantatra zay tokony atao mendrika hanavotana anay ianao, aza votsitra ny tananay fa zay de hiazona anao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany zany, amen. Fohy de fohy ny andininy natao fitadidy ka na de ny zaza minono aza mety hahay an'ity. Jaona toko fafito ambin'ny folo ny andiny fafito ambin'ny folo. Jaona toko fafito ambin'ny folo ny andiny fafito ambin'ny folo. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Zay no andininy fitadidy isaka ny mianatra ny lesona ity isika. Indray maraina mahafinaritry ny volana septambra tamin'izay tao Chicago no niseho ny tantara. Ranoposaka teo amin'ny farihy Michigan ny masoandro ka niady tamin'ny fitohanan'ny fifamovoizana teo amin'ny lalambe Kennedy sy Eisenhower ny mponina. Ny ankizy amin'io fotoana io ho any am-pianarana de tantara anankiray mampiorikoditra, mampitahotra ny nanomboka an'seho teo, narary mafy ny olona. Ny zavatra misy de maty ora vitsomonjy ny sasany taorin'ny nanany fanafody Tylenol. Ka rehefa natao ny fitiliana de nahitana n'ilay kasinga anankiray antsoina hoe cyanure de potassium. Izy io de pozina mafaty. Nahitana n'io ny fanafody tsirairay. Olona anankiray manana retisaina manao an'izany fanovana zany. Nafaty aina marobe tamin'izay fotoan'izay. Ny zavatra misy moa atramin'izao andro zao de tsy fantatra hoe iza no nanao an'izany zava-dozy zany, fa de nafato olona marobe tokoa. Araka ny efa hitantsika ny apokalipsy de mampitandrina antsika fa ny olona rehetra monina ambonin'ny tany de hisotro zava-mafaty antsoina hoe divainy babilôna. Io divainy babilôna io de tsinona fa fotomponoana fampianarana diso hitarika ny olona ho amin'ny fahafatesana amin'ny farany. Ary tena ho maro no horingana mihoatra lavitra noho ilay tany Chicago. Maro no olona horingana. Na izany aza nefa de tsy navelan'Andriamanitra tsy anana fanefitra izao tontolo izao. Nomeny fiarovana isika, nomeny fiarovana mipozina ara-panahy de tsinona io fa ny afatry ny anjely telo. Zava-doza nge ny ataon'io babilôna io e. Move ianao tsy mba ho mailo manoloana amin'ny famitana farany ataon'ny satana. Ampiasa amin'ny babilôna izy handringana olona marobe amin'ny alalan'izany fampianaran'ny diso sy fotomponoana tsy izy zany. Petraka ny fanontaniana, fa iza le babilôna eto? Raha mpamaky baiboly ianao a, de efa tsy ilay babilôna tamin'ny andro ny daniela sy ireo namany telahy io resaka io. Ny apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo ny andiny fahavalo de manambara ny faharavan'ny babilôna ara-panahy. Ravarava babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divay fahatezerana noho ny fijangajangany. Araka nefa hitantsika i babilôna io a de tena mampahory ny vaokan'Andriamanitra. Natao amin'ny andro ny testamenta taloha tany amin'ny andro ny ry daniela sy ny namany telo lahy zany, na amin'ity voalazan'ny apokalipsy izay ianarantsika ty, de tsy maintsy manao ohatr'izay foana izy. Io moa zany le hoe tanana zatra mitsotra tsy afaka mivonkona intsony. Zay ngamba no azo ilazana azy. Satana zany de mampiasa fahefana foana izy hampahoriana sy andringanana ny vahoakan'Andriamanitra, hampijaliana, atao zay apotipotika kila otooto mihitsy ny zanak'Andriamanitra. Ko rehefa nandinika isika de i babilôna io zany a de tanànany fahadisoan-kevitra ary ivo ny fiamorana, fahavalo ny famarinana. tena manoitra an'Andriamanitra tanteraka izy. Ny rafim-pivavahana diso antsoina hoe Babilôna dia mitodika any amin'ny olombelona mpitondra fivavahana mba hazahoana fahefana, fa tsy amin'ny tenin'Andriamanitra. Avy amin'ny fanjakana fa tsy avy amin'ny Kristy ny fahefany. Zava-dozy izany. Ny azona an'ireo fomba fanaon'ny fivavahana diso marobe i Babilôna dia nampiasa sampy samihafa izy hoentiny maneo an'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra nefa izany. Koa mandritra ny andro vitsivitsy ary dia asaiko ianao mba handinika, hiara hidinika, hiara hianatra amiko ireo hevi-diso roa lehibe momba ny Babilôna. Dia tsinona io fa ny tsy fahafatesan'ny fanahy aoriana ny fahafatesana ary ny fiankofana amin'ny masoandro. Mbola misy io fiankofana amin'ny masoandro ary mbola misy io finoana ny laingan'ny devoly tany Edena io. Tsy ho faty tsy akory anareo i Satana. Andriamanitra amin'ny teny hoe faty tokoa ianareo a. Dia izy indray nanohitra an'izay. Tsy faty tsy akory anareo ka. Ary ny fiankofana amin'ny masoandro na dia tsy hitantsika hoe mivantana amin'izao fotoana izao dia tady tio fa mbola misy izany fiankofana amin'ny masoandro izany. Nandritra ny taonjato maro dia ninoa ny fivavahana jentilisa fa tsy mety maty ny fanahy. Hita tany Egipta izany, tany Asiria, tany Babilôna, Mediana sy Persia, Grisy ary Roma. Ireo rehetrarehetra ireo dia nanana izany finoana izany. Ny mampalahelo dia niditra tao amin'ny fiangonana kristianina tamin'ny taonjato voalohandony io hevitra io. Dia ny tsy fahafatesan'ny fanahy izany niaraka tamin'ny fiankofana tamin'ireo sampiny jentilisa izay no sarintsaromana tao anatin'ny endrim-pivavahana kristianina dia no ajaina ny olo-masina. Ny fahadisoana faharoa dia ny fiankofana amin'ny masoandro. Dia niditra ihany koa tao amin'ny fiangonana kristianina tamin'ny taonjato voalohandony rehefa nanao izay ampitoniana ireo jentilisa ny mpitarym-pivavahana kristianina ary koa nanao izay amora kokoa ny fanekenaizy ireo ny fivavahana kristianina. Hitanao amin'izany ilay fitaka ny fiheverana ny alady ho andro masina sy ny hoe tsy maty ny fanahy aoriana amin'ny fahafatesana. Ireo ilay fitaka lehibe indrindra ataon'ny Satana amin'izao andro farany misy antsika izao. Koa asaiko ianao, aza manapaka mihitsy rehefa tonga ny ora fianarana ny soratra masina tahaka izao. Mametraka ny mandra-piona aminao ny namanao Risara Ndrianjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.